գլուխ 25-րդ. Նրանք, որոնք երբևէ փորձել են կարդալ այդ չափազանց յուրահատուկ և շատերի համար չափազանց նշանակալից գիրքը, գիտեն, թե ինչպիսի հակասական և մետաֆիզիկական ոչնչաբանություն է այն ներկայացնում. Ջրհեղեղից հետո հիվանդությունների արագ բազմապատկման և աճող ուժգնության մասին խոսքերը, որ երևում են ներածության բաժնում, բավական են, որպեսզի ցնցեն բնական գիտություններին հավատացողին. Եվ երբ Յուջինը հենց սկզբում հանդիպեց այդ հայտարարությանը, իհարկե մեծապես հուզվեց. Ինչու ինչ-որ մեկը այդքան տխմար բաներ էր գրել. Ամեն ոք գիտեր, որ ջրհեղեղ երբեք չի եղել. Ինչ կարիք կար առասպելի մասին խոսել որպես փաստ. Դա զայրացնում և միաժամանակ որոշ առումով զվարճացնում էր նրա. Ապա նա դարձավ իր տեսակետով խառնաշփոթ մի հարցի, որը վերաբերում էր մատերիային և հոգուն. Միսիս Էդին հինգ զգայարանների վկայությունը համարում էր անարժեք բան. Միաժամանակ անընդհատ դիմում էր դրանց և կիրառում էր այնպիսի սկզբունքներ, որ հիմնված էին այդ վկայությունների վրա, և որոնցով լուսաբանում էր իր հոգեկան դիտավորությունները. Նա մի քանի անգամ գիրքը դեն գցեց, որովհետև աստվածաշնչային ակնարկները զայրացնում էին նրան. Նա աստվածաշնչին չէր հավատում. Հենց միայն քրիստոնեության հասկացությունը նրա մեջ հարգանք չէր հարուցում, ինչպես և այն մարդու մոտ, որը վկայել էր եկեղեցում. Չէր կարելի լուրջ կերպով ընդունել այն, որ Քրիստոսի հրաշքները այսօր էլ կարող էին կրկնվել. Բայց և այնպես այդ մարդը վկայել էր. Միթե այդ ճիշտ չէ. Միթե նրա խոսքերում չէր զգացվում խորին անկեղծություն, հոգեբուխ մի խռովք. Ի հաստատումն այն բանի, որ մարդս մեղանչել է և զղջացել. Սակայն շուտով այս ու այն կողմ ցրված մտքեր, ինչպես նաև քրիստոնեության սպիրիտուալիստական մեկնաբանությունը, Յուջինի մեջ ամբողջությամբ հետաքրքրություն հարուցեցին այդ գրքի նկատմամբ. Հատկապես մի պարբերություն գրավեց նրա ուշադրությունը, չէ որ նա էլ էր հակված դեպի մետաֆիզիկան. Մի պահ գիտակցիր, որ կյանքն ու մտածողությունը զուտ հոգեկան են, որ մեր շրջապատում նյութական ոչինչ չկա, և այդ դեպքում մարմինը կազատվի ցավերից. Եթե դու տառապում ես հիվանդության մասին մտածելուց, դու մեկից կգտնես քեզ լավացած. Վիշտը փոխվում է ուրախության, երբ մարմինը ղեկավարվում է հոգեկան կյանքով ու սիրով. Աստված ոգի է. Յուջինը հիշեց Հիսուսի խոսքերը. Նրանք, որոնք երկրպագում են նրան, պետք է երկրպագեն հոգով և ճշմարտությամբ. Այսպիսով մարդը մեկից լավանում է, մտածեց Յուջինը. Վիշտը փոխվում է ուրախության. Վիշտ. Ինչպիսի վիշտ? Սիրո վիշտը. Դա հավանորեն նշանակում է երկրային սիրո վերջը, որը նույնպես անցողիկ է. Շարունակելով ընթերցումը Յուջինը հայտնաբերեց, որ այդ գիտնականները հավատում են Կույս Մարիամի անմեղանչական հղիացմանը. Եվ այդ նրան թված տխմարություն. Նրանք հավատում էին նաև, որ մարդիկ վերջի վերջո կհրաժարվեն ամուսնությունից, որպես ինքնաստեղծման և կյանքի հավերժացման ունայն իլյուզիա. Դրա հետ իհարկե կվերջանար և երեխաներ ծնելը. Մարդու մարմնի աննյութացումը, նրա վերադարձը դեպի իր սկզբնական հոգեկան գոյակցությունը, որտեղ չեն կարող լինել մեղք, հիվանդություն, քայքայում կամ մահ. Սրանք նրանց հավատքի ու հասկացողության մասն էին կազմում. Յուջինին այս թվում էր վայրակ մի անհեթեթություն. Միաժամանակ շնորհիվ իր մետաֆիզիկական հակումների, դա համապատասխանում էր կյանքի խորհրդավորության մասին նրա ըմբռնումների. Այս ընթերցումների մեջ որպես գործոն պետք է հիշել, որ Յուջինը իր հատկապես ներհայեցողական, երևակայական, հոգեկան խառնվածքով և վարկենական հուսահատվող բնավորությամբ հարմար էր մարդկային գոյության մասին այս տեսությունը ուսումնասիրելու համար, որտեղ հնարավոր էր կարչել որևէ շուղի, քանի որ վշտի, հուսահատության ու պարտության զգացումի թեթևացում էր խոստանում. Նա շատ էր լսել քրիստոնեական գիտության մասին. Տեսել էր դրա կառուցվող եկեղեցիները, հետևորդների թվի արագ աճը, հատկապես Նյու Յորքում. Ամենուրեք նրանք հայտարարում են ազատություն մարդկային բոլոր հիվանդություններից։ Բնական է, որ Յուջինը, զվարճալիքներից զրկված չունենալով զբաղմունք և լինելով չափազանց ներհայեցողական անձնավորություն, պետք է որ հրապուրվեր դրանով։ Անցյալում իր կարդացածներից և գիտական հայեցողություններից նա հիշում էր, որ Կարլայլը մի անգամ ասել էր. «Ինքնին մատերիան, արտաքին նյութական աշխարհը կամ ոչինչ է, կամ էլ մարդկային երևակայության արգասիք»։ Կարլայլի օրագիրը Ֆրուդի Կարլայլի կյանքը գրքից, և որ ըստ Կանտի ուսմունքի տիեզերքը գոյություն ունի միայն մեր գիտակցության և մեր ընկալումների մեջ, և իրենից ներկայացնում է միմիայն գաղափար։ Մյուս կողմից Մարկոս Ավրելիոսը իր մտորումներ գրքում ուսուցանում է, որ տիեզերքի ոգին լեցուն է սիրով և բարեկեցությամբ, որ նրա մեջ չկա չարիք, և որ նա չարիքին ենթակա չէ։ Իր ժամանակին այս միտքը ապշեցրել էր Յուջինին, որովհետև դա տրամագծորեն հակադրվում էր իր սեփական զգացումներին, ըստ որի տիեզերքը, այսինքն նրա ոգին, խարդախ է, դաժան և չարական։ Նա զարմանում էր, թե ինչպես մի մարդ, որը հռոմի կայսր էր դարձել, կարող էր այլ կերպ մտածել։ Քրիստոսի քարոզը լեռան վրա նրան միշտ թվացել էր որպես բարեհոգի երազողի մի դատողություն, երազող, որը ծանոթ չէ կյանքին։ Բայց գանձեր մի հավաքեք երկրի վրա, ցեցն ու ժանգը կոչնչացնեն դրանք, և գողերը ներս կմտնեն ու կհափշտակեն։ Այդ պատվիրանը միշտ էլ հիացրել էր նրան իր գեղեցկությամբ, և դա նա համարում էր միանգամայն ճշմարտացի, որովհետև որտեղ որ քո գանձն է, այնտեղ էլ քո սիրտը պիտի լինի։ Ջոն Քիթսը ասել էր. «Գեղեցկությունը ճշմարտություն է, ճշմարտությունը գեղեցկություն»։ Իսկ մի ուրիշն ասել էր. «Ճշմարտությունն այն է, ինչ գոյություն ունի»։ Իսկ ինչ գոյություն ունի։ Որպես պատասխան հարցրել էր Յուջինը ինքն իրեն և պատասխանել. «Գեղեցկություն»։ Որովհետև վերջին հաշվով կյանքը, չնայած իր բոլոր սարսափներին, գեղեցիկ է։ Միայն մետաֆիզիկական կամ բնական, կրոնական մտայնություն ունեցող մարդիկ կուզենային որպես փորձ հետևել կատարված փոփոխության դանդաղ պրոցեսներին, որոնք տեղի ունեցան հաջորդող այն ամիսներին, երբ Անջելան գնացել էր Ռասին, և ապա միրթ լիթախանձանքով վերադարձել Նյու Յորք, ու գտնվում էր մի ծննդատնում, ուր նրան ուղեկցել էր Յուջինը։ Սրանք կյանքի խորխորատներն էին, որոնց մեջ կարող էր թափանցելու փորձ անել միայն մտային մեծ կարողության պոշտված մարդը։ Յուջինը ծայրեծայր թափառեց այդ խորխորատներում։ Տեղի էին ունենում երկար զրույցներ Միրթլ և Բենքսի հետ, վիճաբանություններ, որոնք վերաբերում էին անցողիկ խորհրդածությունների բոլոր հարցերի, իրական կամ ոչ իրական։ Այդ խորհրդակցություններում Անջելայի վիճակի մասին ոչ մի խոսք չէր լինում։ Յուջինը անկեղծորեն խոստովանել էր, որ ինքը նրան չի սիրում, որ այլևս չի ցանկանում նրա հետ ապրել։ Նա վերցնում ու կարդում կամ վերստին կարդում էր փիլիսոփայական և կրոնական տարօրինակ գրքեր, որովհետև ուրիշ ոչինչ չուներ անելու։ Որքան էլ ցավեր Անջելայի համար, այնուամենայնիվ չէր ուզում գնալ, նստել նրա կողքին։ Նա կարդում կամ նորից կարդում էր Քենտի հրեաների պատմությունը, Վեյնինգերի «Սեռը և նկարագիրը», Կարլ Սնայդերի «Աշխարհաշինության մեխանիզմը», Մեզիի «Հոգու հերոսները», Ջոնսոնի թարգմանած «Բհագավատ գիտան», Էմերսոնի «Գերմարտիկ ակնարկը», «Գիտությունը և հրեական ավանդությունները», ինչպես նաև Հոքսլիի «Գիտությունը և քրիստոնեական ավանդությունները»։ Այս գրքերից նա իմացավ կրոնին վերաբերող մի քանի հետաքրքիր փաստեր, որ մինչ այդ հայտնի չէին նրան, կամ մոռացել էր։ Այն է, որ հրեաները գրեթե միակ ռասան կամ ազգն են, որ տվել են կրոնական մտածողների կամ մարգարեների հաջորդական շարք, որ նրանց իդեալը սկզբից մինչև վերջ միակ աստվածն է կամ աստվածությունը, սկզբում տոհմական, բայց հետո տիեզերական, որի տեսասահմանը և նշանակությունը լայնանում է մինչև ընդգրկի ամբողջ տիեզերքը, պաստորեն դառնալով տիեզերքը կառավարող մի սկզբունք, մեկ աստված, որի նկատմամբ հավատքը նրա բուժելու, կառուցելու և կործանելու մասին երբեք չի մարել։ Կտակարանում շատ է խոսվում այդ մասին, և ըստ էության միայն այդ մասին է խոսվում։ Յուջինը ապշեց, երբ իմացավ, որ հին մարգարեները պատմության արշալույսին շատ քիչ էին տարբերվում մոլագար, թափառաշրջիկ դերվիշներից։ Նրանք իրենց հասցնում էին ծայրահեղ կատաղության, վայրագորեն վերանում աշխարից, պարկում գետնին ու գալարվում, կտրատում իրենք իրենց, ինչպես պարսիկ ջերմերան հավատացյալներն են այսօր անում տարվա 10-րդ ամսին, իրենց տոնակատարության ժամանակ, և դիմում են չափազանց տարօրինակ միջոցների, իրենց մոլերան դավյունը բորբոքելու համար, որը սակայն չէր խանգարում նրանց հանդես բերելու ոգու յուրահատուկ վեհություն։ Հաճախ նրանք այցելում էին տաճարները և իրենց վայրագ արտաքինով և օտարոտի հագուստներով տարբերվում մյուսներից։ Եսայի մարգարեն 3 տարի շարունակ ոչ մի հագուստ չէր կրում։ Երեմյան մայրաքաղաքի փողոցներում երևում էր համաձայն մազի, փայտիա լուծը վզին դրած, ասելով այսպես պետք է ծրվի Հուդայի վիզը բաբելոնական գերությունից։ Սեդիկյան երկաթե եղջյուրները գլխին նման ցուլի ներկայացավ Ահաբ թագավորին և ասաց. «Այսպես պետք է մշտես սիրիացիներին»։ Այս մարգարեին կոչեցին կատաղած, որովհետև նա գործում էր ինչպես կատաղած մարդը։ Եղիսեն խուժեց խոժոր զորավար Եհուի վրա, նրա ճամբարում, և գլխին ջարդեց յուղի շիշը, ասելով. «Այսպես ասաց Իսրայելի Տեր Աստվածը. ես քեզ թագավոր եմ կարգել Տիրոջ ժողովրդի վրա»։ Ապա բաց արեց դուռը ու փախավ։ Այս բոլորը մասամբ վայրագ էին թվում Յուջինին, սակայն համապատասխանում էին մարգարեների մասին ունեցած նրա պատկերացումներին։ Նրանց արարքների մեջ չկար ոչ մի գրեհկություն, այլ ընդհակառակը՝ մեծասքանչ վեհություն և անսանց դրամատիզմ, ինչպես որ աստվածային խոսքը կարող է լինել։ Յուջինը զարմանքով նաև իմացավ, որ էվոլյուցիոն տեսությունը ամենևին էլ չի բացառում տիեզերքը կառավարող Աստծո և աստվածային նախախնամության մասին պատկերացումը, ինչպես որ ինքը Յուջինն էր ենթադրել։